Prevod sa finskog na grčki jezik. Prevodilački centar Akademije Oxford omogućuje svakome kome je to potrebno da dobije direktan prevod sa finskog jezika na grčki, i to kako za dokumenta, odnosno knjige ili reklamne materijale, te mnoge druge sadržaje koji su u pisanoj formi. Tako isto i u usmenom obliku. Najpre da naglasimo da su profesionalni prevodioci i sudski tumači na prvom mestu osposobljeni da izvrše stručnu obradu dokumenata u ovoj varijanti jezika, i to kompletno. A ona uz njihovo prevođenje podrazumeva i uslugu koja je vezana za overu pečatom sudskog tumača. Budući da je to ujedno i zvanično propisan način obrade dokumenata, to znači da klijent po preuzimanju ima pravo da svaki dokument koji je po tom principu obrađen koristi apsolutno u svakoj prilici. Neophodno je da svi zainteresovani za pomenutu uslugu budu informisani da je njihova osnovna obaveza vezana za dostavljanje originalnih dokumenata koje koristi isključivo ovlašćeni sudski tumač kada pristupa postupku overe. A uz to je izneta zvanična preporuka naše institucije svakom zainteresovanom klijentu da u okviru nadležnih institucija naše zemlje dobije sve informacije koje se odnose na overu specijalnom vrstom pečata, poznatog kao apostil, to jest haški. Da bismo malo pojasnili, navešćemo informaciju da je isključivo aktuelnim zakonom regulisano na koji dokument se taj pečat stavlja, a na koji ne, te da profesionalni sudski tumači i prevodioci, koji su članovi tima svake naše poslovnice, tu uslugu ne mogu da pruže klijentima. Osnovni razlog zbog čega oni nisu u mogućnosti da to učine leži u činjenici da ne poseduju adekvatna ovlašćenja, pa je zato dobro da svaki klijent pojedinačno kontaktira nadležne institucije koje taj tip overe vrše, kako bi saznao prvo da li je haški pečat obavezan za dokumenta za koja je njemu potrebna obrada u ovoj varijanti jezika. Ako tom prilikom bude dobio potvrdan odgovor od strane ovlašćenih lica, svakako mora da sazna i kada se ta vrsta overe vrši. Tačnije, apostil pečat se u pojedinim slučajevima stavlja kada prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford završe sa kompletnom obradom dokumenata, dok postoje i ona na koja se haški pečat mora staviti prvo, pa se onda pristupa obradi konkretnog dokumenta, ali na nešto drugačiji način. Naime, prevodilac u tom slučaju ima obavezu da prevede kako celokupan dokument, tako isto i ovaj pečat, a nakon toga će ga dati svojim kolegama kako bi izvršili overu pečatom sudskog tumača. Sasvim je jasno da se razlikuju ova dva postupka obrade dokumenata, pa je zato i vrlo važno da klijent dobije sve potrebne informacije, i to pre nego što izvrši njihovo dostavljanje na obradu našim stručnjacima. Već smo pomenuli da svaki pojedinačni klijent obavezan da dostavi na uvid originalna dokumenta, tako da se podrazumeva da će ih doneti u jednu od naših poslovnica, odnosno da ima pravo da ih na obradu dostavi preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe. Napominjemo da je otvorena i mogućnost dostavljanja skeniranih dokumenata preko maila, ali isključivo onda kada se zahteva njihovo hitno prevođenje sa finskog jezika na grčki. No moramo napomenuti da je obaveza svakako da se naknadno dostave i originalna dokumenta na uvid sudskom tumaču, te se preporučuje da klijent izabere najbrži od svih načina koji su dostupni. Kompletno obrađenih dokumenata može naravno da bude izvršeno lično, u prostorijama jedne od poslovnica pomenute institucije. Ako me god taj princip preuzimanja ne odgovara, ima pravo da od nadležnog lica zahteva dostavljanje na adresu. S obzirom na to da konkretna usluga nije uračunata u obradu dokumenata, to je važno da svaki klijent bude upoznat sa informacijom da je njegova obaveza da izvrši plaćanje kuriru kada bude pošiljku i preuzimao. Trebalo bi da svaki zainteresovani klijent ima na umu da ga u našim poslovnicama očekuju direktni prevodi dokumenata koje se predaju nadležnim institucijama sa finskog jezika na grčki, to jest različitih vrsta kako saglasnosti i izjava, odnosno uverenja, tako i potvrda. Potvrda o visini primanja, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje i druga, a da sudski tumači i prevodioci po zahtevu kompletno obrađuju i lična dokumenta, pasoš, uverenje o državljanstvu, izvod iz knjige venčanih, dozvola za boravak, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, lična karta, radna dozvola, izvod iz knjige venčanih, potvrde o prebivalištu i druga. Isto tako je potrebno naglasiti i da pomenuti stručnjaci mogu da izvrše kompletnu obradu za medicinsku dokumentaciju, to jest da u navedenoj jezičkoj varijanti prevedu kako uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno lekarske nalaze. Tako isto i dokumentacije o medicinskim proizvodima, te specifikacije farmaceutskih proizvoda i sva ona dokumenta koja čine ovaj tip dokumentacije. Naravno da će biti ispunjeni zahtevi svakog klijenta kome je potrebno prevođenje prepisa ocena sa finskog jezika na grčki, a sudski tumači i prevodioci će obraditi i bilo koji drugi dokument koji je vezan za oblast obrazovanja, ali i ona dokumenta koja se odnose na nauku, kao što su na primjer diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima i rezultati naučnih istraživanja, te svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, zatim naučne patente, kao i seminarske radove, ali i potvrde o redovnom školovanju, diplomske radove, nastavne planove i programe fakulteta, te naučne radove i ostalo dokumenta koje se svrstavaju u te oblasti. Sve vrste pravnih akata, i to kako ugovore i sudske odluke, odnosno presude o razvodu braka, te ostale vrste sudskih presuda, tako i sudska rešenja, tekovine Evropske unije, odnosno punomoće za zastupanje, licence, sertifikate, sudske žalbe, sudske tužbe i ostala dokumenta iz oblasti sudstva ili prava, će isto tako, ako je to potrebno klijentima, navedeni stručnjaci da prevedu, a posle toga i overe u skladu sa datim ovlašćenjima. Važno je da istaknemo i to da klijenti mogu da dobiju kompletno obrađen svaki dokument koji je vezan kako za poslovnu dokumentaciju, finansijski izveštaj, poslovne odluke, godišnji izveštaj, rešenja o osnivanju pravnog lica, osnivački akt preduzeća, fakture, revizorski izveštaj, statut preduzeća i druga, tako i ona koje se primarno odnose, bilo na građevinsku, bilo na tehničku ili dokumentaciju za tendere, a to su deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti i druga. Iako je akcenat stavljen na kompletnu obradu dokumenata, činjenica je da stručnjaci koji su zaposleni u svakoj od preko 20 poslovnica ove institucije mogu da obrade i mnoge druge sadržaje u pisanoj formi, ali i da zainteresovanima omoguće usmeno prevođenje sa finskog jezika na grčki. U pitanju je usluga koja uključuje primjenu pravila konsekutivnog, šapatnog ili simultanog prevoda u toj jezičkoj varijanti. A uz to je zainteresovanim klijentima omogućeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Međutim, naglašeno je da je apsolutno svaka od tri vrste usmenog prevoda primenljiva u tačno definisanim situacijama, to jest na događaj sa jasno utvrđenim karakteristikama. Samo iz tog razloga klijenti koji žele da sudski tumači i prevodioci izvrše usmeni prevod u navedenoj jezičkoj varijanti i moraju da dostave sve informacije koje se tiču organizacije datog događaja. Da budemo jasni, neophodno je da klijent informiše ovlašćeno lice konkretne poslovnice u kom prostoru, to jest na kom tačnom mestu će događaj da bude održan, zatim koliko sati ili dana će on trajati i generalno koliko je okvirno predviđeno ljudi da budu na tom događaju. Sve to se zatim sa puno pažnje analizira i utvrđuje koji tip usmenog prevoda treba da bude primenjen u okviru tražene usluge. Profesionalna redaktura koju vrše lektori i korektori je isto tako uvršćena u ponudu ove institucije, a ona se radi ako neki klijent ima izvršene prevode za različite sadržaje u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a potrebno je da u njima budu ispravljene različite vrste grešaka, kako bi bio prilagođen pravilima ciljenog jezika. Sem toga, klijenti mogu da dobiju i profesionalno prevedene sve materijale vezane kako za oblast interneta, tako i za oblast marketinga, a izuzev web sajtova i online prodavnica, odnosno internet kataloga, sudski tumači i prevodioci obrađuju i vizit kartice, brošure i reklamne letke, odnosno aplikacije, PR tekstove, programe i mnoge druge sadržaje koji su vezani za pomenute oblasti. Ističemo da se obrada internet materijala vrši uz implementaciju SEO pravila, odnosno pravila Search Engine Optimization, tako da oni bivaju maksimalno kvalitetno prilagođeni globalnoj pretrazi na internetu. Kako popularne tekstualne sadržaje različite kompleksnosti, tematike i dužine, tako i one koji se smatraju stručnim, će također ovi stručnjaci po zahtevu pojedinačnog klijenta da maksimalno kvalitetno prevedu u ovoj varijanti. A isto tako će odgovoriti na zahtev koji je vezan za prevod članaka iz novina sa finskog jezika na grčki. Naravno da se podrazumeva da po potrebi mogu da prevedu i udžbenike, kao i bilo koju vrstu časopisa ili književnog dela, a to su beletristika, romani i ostala prozna, kao i poetska dela. Kompletna usluga obrade ne samo serija i različitih vrsta filmova, kao što su crtani, igrani, dokumentarni i animirani, već i svih tipova emisija, a to mogu biti dečije, informativne, obrazovne, zabavne i druge, ali i reklamnih poruka, je isto tako dostupna svakome ko za tim ima potrebu. Ističemo da ona uključuje kako njihov prevod sa finskog jezika na grčki, tako i one usluge koje podrazumevaju finalizaciju obrade, a odnose se na profesionalno titlovanje ili sinhronizovanje svih materijala te vrste. Predviđeno je da se dostavljanje svih pomenutih materijala vrši preko maila, a naravno ukoliko pojedinačnom klijentu taj princip dostavljanja bude najviše odgovarao. Otvorena je mogućnost isto tako i da prevedene sadržaje ove vrste oni preuzmu na isti takav način. Prevodi uverenja o položenim ispitima sa finskog na grčki jezik. U onoj situaciji kada klijent zahteva direktno prevođenje uverenja o položenim ispitima sa finskog jezika na grčki, najvažnija je informacija vezana za obaveze koje korisnici imaju kada od prevodilaca i sudskih tumača zahtevaju ovu vrstu usluge. Radi se o tome da oni, prilikom prevoda ovog, kao i bilo kog drugog dokumenta, rade i overu, to jest da na prevod konkretnog dokumenta ovlašćeni sudski tumač tada stavlja svoj pečat, tačnije rečeno, iznosi potvrdu da je njegova sadržina u potpunosti verna originalu. Jedini takav zahtev koji klijent apsolutno mora da ispoštuje, ukoliko želi da dobije preveden kako ovaj, tako i bilo koji drugi dokument u toj jezičkoj varijanti, jeste da na uvid priloži originalan dokument, a to se zahteva zato što postupak overe sudskog tumača iziskuje upoređivanje prevedenog dokumenta sa njegovim originalom, ne bi li se utvrdilo da li su ti sadržaji istovetni. Važno je da svaki klijent koji želi da dobije kompletno obrađen dokument zna i to da se u određenoj situaciji zahteva stavljanje takozvanog haškog pečata, to jest apostila, što je njegov drugačiji naziv. S obzirom na to da navedeni tip overe ne rade naši stručnjaci, jer nemaju za to ovlašćenja, trebalo bi da pojedinačni klijent zna sve što se na konkretnu vrstu pečata odnosi, odnosno da u nadležnim institucijama pita da li je on obavezan za njegova dokumenta i kada se stavlja, pre ili posle obrade od strane pomenutih stručnjaka Akademije Oxford. Podrazumeva se da na zahtev klijenata vršimo i direktan prevod diplomskih i naučnih radova sa finskog jezika na grčki, ali i da prevodimo svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, potvrdu o redovnom školovanju i nastavne planove i programe fakulteta, te diplome i dodatke diplomi, prepise ocena i sva ostala dokumenta koja se mogu vezati za oblast obrazovanja. Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci u pomenutoj varijanti jezika da prevedu i različite vrste pravnih akata, licence, sudske presude, tekovine Evropske unije, sudske tužbe, ugovori, sudske odluke, sertifikati, sudske žalbe, punomoće za zastupanje, sudska rešenja i ostala dokumenta iz oblasti prava. A svakako mogu kompletno da obrade ne samo rezultate naučnih istraživanja, već i naučne patente, kao i naučne radove različite kompleksnosti i dužine, te bilo koji drugi dokument ili sadržaj koji se odnosi na nauku. Uz uverenje o državljanstvu, pasoš i izvod iz matične knjige rođenih, prevodioci, sudski tumači, mogu kompletno da obrade i potvrdu o prebivalištu, zatim venčani list i izvod iz knjige umrlih, ali i sve tipove dozvola, počev od vozačke, preko radne i saobraćajne dozvole, pa do dozvole za boravak, odnosno bilo koji drugi lični dokument. Isto tako su specijalizovani i za prevod poslovne dokumentacije sa finskog jezika na grčki, tako da će osim osnivačkog akta preduzeća, rešenja o osnivanju pravnog lica i poslovnih odluka, oni kompletno da obrade i različite vrste poslovnih izveštaja, poput na primjer finansijskih, godišnjih ili revizorskih, ali i fakture i svaki drugi dokument koji čini ovaj tip dokumentacije. Hteli bismo da istaknemo i da su direktni prevodi tehničke, tenderske i građevinske dokumentacije sa finskog jezika na grčki, isto tako u domenu rada pomenutih stručnjaka, tako da oni izuzev građevinskih projekata i deklaracija proizvoda mogu da prevedu, a potom i overe laboratorijske analize tehničkih uzoraka, zatim uputstva za rukovanje i druga nepomenuta dokumenta, koja čine jednu od tih vrsta dokumentacija. Posebno je važno naglasiti i to da prevodioci i sudski tumači u skladu sa zahtevima pojedinačnih klijenata obrađuju i apsolutno sva dokumenta koja se podnose nadležnim službama, a što se odnosi ne samo na različite vrste uverenja, odnosno potvrda, već i na bilo koji tip saglasnosti ili izjava. Potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i druga. S tim da će naravno odgovoriti na zahtev bilo kog klijenta kome su potrebni prevodi specifikacija farmaceutskih proizvoda sa finskog jezika na grčki, kao što će prevesti i overiti i bilo koji drugi dokument koji čini medikaciju, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi i druga. Prevođenje crtanih filmova sa finskog jezika na grčki. Bez obzira da li klijent kome su potrebni prevodi crtanih filmova sa finskog na grčki jezik želi da ih dobije sinhronizovane ili titlovane, može biti sasvim siguran da će mu stručnjaci zaposleni u poslovnicama prevodilačkog centra Akademije Oxford omogućiti i te usluge. Zapravo, mi zainteresovanima nudimo kompletnu obradu crtanih filmova, a ona uključuje kako njihov prevod u konkretnoj varijanti jezika, tako isto i završnu obradu, to jest usluge njihovog profesionalnog titlovanja ili pak sinhronizovanja. Stručni prevodioci i sudski tumači mogu po vašem zahtevu također u pomenutoj varijanti da prevedu i animirane, odnosno dokumentarne i igrane filmove različitih žanrova, ali i informativne emisije, reklamne poruke, te zabavne, televizijske i radijske emisije, odnosno serije i sve ostale tipove video i audio sadržaja. Podrazumeva se da će ovi stručnjaci da ispune i zahtev svakome ko želi da ih angažuje kako bi bilo izvršeno usmeno prevođenje sa finskog na grčki. A pomenuta institucija u ponudi ima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to one koje je sasvim sigurno vrhunskog kvaliteta. Ističemo da sudski tumači i prevodioci uz simultani prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti također mogu da izvrše i takozvani prevod uz pomoć šapata, kao i konsekutivni, pa je zato naročito bitno da pre izrade ponude dobijemo sve relevantne podatke, a vezano za sprovođenje konkretnog događaja. Naime, ponuda se formira na osnovu broja osoba koje će prisustvovati nekom događaju, to jest u skladu sa informacijama koje se odnose na mesto njegovog održavanja, a podrazumeva se da klijenti treba da nas informišu i o tome koliko bi taj događaj trebalo da traje. Na zahtev klijenata, prevodioci i sudski tumači rade i profesionalan prevod romana sa finskog na grčki jezik, ali mogu da prevedu i bilo koje drugo prozno književno delo, kao i različita dela poezije. Osim toga, zainteresovani klijenti mogu, u pomenutoj jezičkoj varijanti, da dobiju prevedene stručne, odnosno ilustrovane časopise, kao i novinske članke i udžbenike, bez obzira za koju oblast da su vezani. Prevod online prodavnica sa finskog na grčki jezik. Uz primjenu SEO pravila, odnosno pravila Search Engine Optimization, se svakako vrši i direktno prevođenje web prodavnica sa finskog jezika na grčki, budući da prevodioci i sudski tumači odlično poznaju i sve smernice koje se odnose na njihovu optimizaciju. Samim tim što se pomenutih pravila pridržavaju, oni i vlasnicima konkretnih online prodavnica, ali i mnogih drugih internet sadržaja, poput na primjer web sajtova ili kataloga, omogućuju da prilično brzo, pošto se oni budu postavili na internet, shvate koliko je optimizovanje bitna stvar. Reč je o tome da web pregledači pomenute materijale, koji su po tom principu obrađeni, prepoznaju kao originalne i vrlo poželjne, tako da ih pozicioniraju mnogo više nego ranije. Naravno da će pomenuti stručnjaci, a ako to neki klijent bude zahtevao, da u navedenoj kombinaciji jezika, profesionalno obrade i softvere, to jest bilo koju aplikaciju ili program. Prevodi tekstova sa finskog jezika na grčki isto spadaju u usluge koje sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše, ako to neki klijent bude zahtevao, budući da oni posjeduju i visok nivo znanja iz opšte kulture. Te se podrazumeva da oni mogu, u pomenutoj jezičkoj varijanti, da prevedu tekst bilo koje tematike. Ekologija i zaštita životne sredine, komunikologija, turizam i menadžment, odnosno farmacija, nauka, marketing, obrazovanje, te medicina, predstavljaju samo pojedine oblasti na koje može da se odnosi tema tekstova za koje klijenti zahtevaju prevod. Uz to sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i tekstove iz domena filozofije, ali i ekonomske, odnosno političke tematike, te one koji se bave oblašću psihologije ili sociologije, zatim bankarstva, prava ili neke druge naučne discipline, a nevezano za to da li se ona tiče primarno prirodnih ili društvenih nauka. Naši stručnjaci ispunjavaju zahteve apsolutno svakog klijenta kome je potreban direktan prevod marketinških materijala sa finskog jezika na grčki, te kao i svemu ostalom, i njihovoj obradi pristupaju maksimalno profesionalno. Preciznije govoreći, kada prevode kataloge, reklamne letke, brošure ili plakate, odnosno PR tekstove ili reklamne flajere, te ostale sadržaje ovog tipa, oni se rukovode pravilima koja su vezana za takozvani dobri marketing, a u konkretnoj situaciji to znači da pravilno vrše prilagođavanje poruke koja se u materijalima koji su pomenuti nalazi, te je na taj način približavaju svim onim klijentima kojima je grčki jezik maternji. Napomenut ćemo i to da klijenti mogu po odličnim cenama i u prilično kratkim rokovima da u navedenoj jezičkoj kombinaciji dobiju i obrađene vizit karte. Svakako će sudski tumači i prevodioci da izvrše uslugu koja se odnosi na direktno prevođenje udžbenika sa finskog jezika na grčki, ali će ispuniti zahtevi i onog klijenta koji želi da dobije prevedene romane ili dela beletristike, odnosno bilo koje prozno kao i poetsko književno delo. Sem toga pobrinuće se da prevedu, a ako to želi neki klijent, i stručne časopise, kao i ilustrovane, te članke iz novina. Cena prevoda sa finskog na grčki jezik ili sa grčkog na finski jezik je 2800 dinara po strani. Cena prevoda sa finskog na grčki jezik ili sa grčkog na finski jezik sa overom sudskog tumača je 3200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.